Bismillahirrahmanirrahim. Aziz və möhtəram radio tinglovçi dostlar, dasturumuzun ushbu lahzalarida barchalaringizga sihat salomatlik tilagan holda Rustam Azimovni lavozimdan chetlashtirish siyosiy intiqom yoki yo'nalishning o'zgarishi unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishni men janob Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Marhamat, tinglang. Turli siyosiy nuqtai nazar va ixtiloflardan keyin O'zbekiston bosh vaziri muovini Rustam Azimov o'z lavozimidan chetlashtirildi, ammo ayrim ommaviy axborot vositalari uni o'zi lavozimini tark etganini e'lon qilishmoqda. Manbalarning xabarlariga ko'ra, bosh vazir o'rinbosari makroiqtisodiy rivojlantirish, tarkibiy o'zgartirishlar, xorijiy investitsiyalarni jalb etish kompleksi rahbari Rustam Azimov lavozimini tark etgan. Kun.uz manbasi bergan ma'lumotlarga ko'ra, uning o'rniga O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirining birinchi o'rinbosari Jamshid Qo'chqorov tayinlangan. Ammo o'sha kunning o'zidayoq Rustam Azimov O'zbek Invest Export Import milliy sug'urta kompaniyasiga rahbar etib tayinlangani haqida O'zbekiston ommaviy axborot vositalari xabar tarqatishdi. Bu kompaniya matbuot xizmati ushbu xabarni inkor etmadi, balki sal kechroq bu haqida batafsil ma'lumot berishini ma'lum qildi. Ilgariroq shu vaqtgacha O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari sifatida faoliyat yuritib kelayotgan Rustam Azimov o'z lavozimidan ozod etilgani haqida xabar tarqatilgan edi. O'zbekiston prezidenti tomonidan Rustam Azimov faoliyatini tanqid etilganligining bir necha kunidan keyin uni o'z lavozimini tark etgani xususan ommaviy axborot vositalarida ko'p bahs munozaralar va turli fikrlarga sabab bo'lmoqda. Ayrim ommaviy axborot vositalari bir necha kun oldin O'zbekiston prezidenti tomonidan Rustam Azimov faoliyatini keskin tanqid qilingani haqida xabarlar tarqatishgandi. 2016-yilning dekabrida ham O'zbekistonning davlat yig'ilishida bu mamlakat prezidenti mamlakat banklarini poraxo'rlikda ayblab, ushbu vaziyatni nazorat etmagani sabab Rustam Azimovni ham tanqid qilishi borasida ommaviy axborot vositalarida xabarlar paydo bo'lgandi. 1998-yildan 2000-yilga qadar va 2005-yildan 2016-yilgacha O'zbekiston moliya vaziri va bu mamlakat bosh vaziri o'rinbosari sifatlarida ishlab kelgan Rustam Azimov har doim ommaviy axborot vositalari tomonidan O'zbekiston sobiq prezidenti Islom Karimov o'rindagi yangi siyosiy figura yo uning merosxo'ri hamda bu mamlakatdagi qudratli shaxsiyatlardan biri deb e'lon etilardi. O'zbekistonda siyosiy qudratning rasmiy tizilmasidan tashqari hozirgacha bu mamlakatdagi siyosiy qudrat aslida 3 kishi, ya'ni Shavkat Mirziyoyev, Rustam Azimov va Rustam Inoyatov qo'lida ekanligi borasida har doim siyosiy tahlilchilar o'z nuqtai nazarini bayon etib kelishadi. Shu sababdan O'zbekiston prezidenti tomonidan Rustam Azimov faoliyatini tanqid qilingani va nihoyat uni o'z lavozimini tark etgani bu mamlakatdagi siyosiy qudrat raqobatlarining bir qismi ham bo'lishi mumkin. O'zbekistonda moliyaviy qonunlar hamda valyuta bozorini tartibga solishdagi noaniqliklar bu mamlakatda valyutaning qora bozorini rivojlanishiga sabab bo'lmoqda. Ayrim tahlilchilarga ko'ra, ushbu bozor O'zbekiston yalpi ichki mahsulotlarining 12%ini tashkil etadi. Muhtaram tinglovchilar, endi esa e'tiboringizni siyosiy tahlilchi hamkorimiz Haydar Mirzo suhbatlariga jalb etamiz.
Kuni kecha O'zbekiston Respublikasi Shavkat Mirziyoyevning farmoni bilan mamlakat bosh vazirining moliyaviy idoralarini nazorat qiluvchi o'rinbosari Rustam Azimov ishdan olindi va boshqa ish bilan ta'minlandi. Marhum prezident Islom Karimovning merosxo'ri sanalgan Rustam Azimovning ishdan olinishi turli ommaviy axborot vositalarida qizg'in muzokaralar yuritilishiga sabab bo'ldi. Shavkat Mirziyoyev respublika prezidentligiga saylangandan keyin u İslom Karimovning o'sha siyosatini davom ettirish barobarida o'zi tanlagan yo'lda bir qator islohotlar o'tkazib kelayotganligi bugun hech kimga sir emas. Albatta, matbuot vositalarida Rustam Azimovning ishdan olinishi Shavkat Mirziyoyevning bosh vazirlik davrida bo'lib o'tgan pastuv baland voqealar qasos olishi deb ham baholanmoqda. Aslini olganda esa Rustam Azimovning ishdan olinishi yoki Rustam Azimov Shavkat Mirziyoyev boshlagan va davom ettirayotgan islohotlarning qurboni bo'ldi deb aytgan to'g'riroq bo'ladi. Chunki Shavkat Mirziyoyev keyingi paytlarda O'zbekiston Respublikasida poraxo'rlikni darajasini pasaytirish haqida o'zining o'tkazayotgan islohotlaridagi asosiy yo'nalishlardan biri qilib belgiladi va bu borada banklardan moliya idoralari, mamlakat moliya tashkilotlarini poraxo'rlikdan tozalash bilan boshladi. Keyingi o'tkazgan o'sha O'zbekiston Respublikasi hukumati darajasidagi majlisda Shavkat Mirziyoyev so'zga chiqib, mamlakatda banklar faoliyatini juda past darajada ekanligini, mamlakat banklarida poraxo'rlik ildiz otib ketganligini ta'kidlash barobarida ana shu sohani nazorat qiluvchi bosh vazirning o'rinbosari Rustam Azimovning aybi katta ekanligini ta'kidladi va ana shu katta ayb sabab, katta ayb bahonasida Rustam Azimov ishdan olindi va mamlakat hukumati qoshidagi investitsiyalar bilan bog'liq bir tashkilotga rahbar etib tayinlandi. Endi nima bo'lganda ham Rustam Azimovning ishdan olinishi Shavkat Mirziyoyevning olib borayotgan islohotlari deb qabul qilish to'g'ri bo'ladi.
Bularga ilova O'zbekistonda ba'zi qudratli tashkilotlar va muassasalar ham bu mamlakatning paxta, neft va gaz mahsulotlarining eksportidan manfaatdor ekanligi aytiladi. Shu boisdan O'zbekiston prezidenti mamlakatda moliyaviy islohotlarni ijro etish payida bo'lgani ham bejiz emas. Rustam Azimovni o'z lavozimidan ketishi va yo chetlashtirilishi uni lozim islohotlarni ijro etishga uncha rozi bo'lmagani va yo bu islohotlarga qiziqmaydiganligining dalili bo'lishi mumkinligi ham ta'kidlanmoqda. O'zbekistonda 2016-yilda korrupsiyada ayblangan bir nechta siyosiy shaxsiyatlarni qo'lga olingan bo'lsa-da, ammo mamlakatda yirik moliyaviy masalalarni boshqarishda turli xil qarashlar va ixtiloflar mavjudligi ham nazarga tashlanmoqda. Umuman olganda O'zbekistonda korrupsiya masalasi hamda ayrim siyosiy shaxsiyatlar va muassasalarni korrupsiyalashgani lozim islohotlarni ijro etilishi yo'liga jiddiy moniyalar yaratmoqda. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz Rustam Azimovni lavozimdan chetlashtirish, siyosiy intiqom yoki yo'nalishning o'zgarishi unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor Imonon panohida qoldirib, xayrlashaman, sog' va omon bo'ling.